Θέμα που απασχολεί πολύ πολύ κόσμο. Κύριε Μπαρητά, υγεία σας, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Φαντάζομαι τώρα ότι εσείς που τα πάτε πολύ καλά με τα νούμερα, με τους αριθμούς, για να το πω καλύτερα, έχετε αρκετά πράγματα να σκέφτεστε αυτό το διάστημα, έτσι.
Βέβαια. Πάντα. Ξέρετε, οι αριθμοί είναι μέρος της ζωής μας και μας απασχολούν καθημερινά, έστω ακόμα και αν δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους.
Mm-hmm.
Διότι, ξέρετε, ό,τι γίνεται, οι συναλλαγές που κάνουμε γίνεται σε αριθμούς. Η αριθμητική λοιπόν, μοιραία, είτε αφορά τη φορολογία, είτε αφορά καθημερινότητα, είτε αφορά συναλλαγές, είναι μέσα στη ζωή μας.
Mm-hmm.
Άρα, εγώ ειδικά έχω μια ιδιαίτερη σχέση, μια και στα επαγγελματικά μου ιδιότητα.
Βεβαίως, για πολλά χρόνια. Έτσι, έτσι, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
Πολλά
λοιπόν,
χρόνια,
ας το ξεκινήσουμε με το φορολογικό νομοσχέδιο, έτσι, γιατί ναι, προφανώς ενδιαφέρει και πολύ κόσμο όλο αυτό που θα πούμε. Τι περιλαμβάνει σχετικά, ας πούμε, με τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν, με πρόστιμα και όλα αυτά που θα μας έρθουν στη συνέχεια.
Είναι ένα φορολογικό πολυνομοσχέδιο, κύριε Παπαδάκη, που έρχεται προεκλογικά στη Βουλή, προκειμένου να ρυθμίσει κάποια πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, να δώσει κάποιες λύσεις, αν και θα το έλεγα άτολμο. Καταρχήν, να πούμε ότι σημαντικό για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ο φόρος είναι στα 100 ευρώ, ότι δεν θα πληρώνουν πρόστιμο όταν είναι εκπρόσθετη με δήλωση.
Mm-hmm.
Άρα, ένας πολίτης που κάνει φορολογική του δήλωση και είναι εκπρόσθετη, είτε είχε υποβάλει εκπρόσθετη, δεν θα χρεωθεί με το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ, εφόσον η δήλωση είναι μέχρι 100 ευρώ η οφειλή του πόρου που αναλογεί σε αυτό. Άρα, όλοι αυτοί οι μικροί φορολογούμενοι που είναι σε αυτή την περίπτωση απαλλάσσονται και θα έλεγα ότι εδώ για αυτούς δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης. Μια μηδενική δηλαδή πλέον φορολογική δήλωση, οπότε να κατευθεί δεν θα έχει κάποιο πρόστιμο. Άρα είναι μια θετικό και ήταν κάτι που και εμείς οι ίδιοι οι φοροτεχνικοί το είχαμε επισημάνει πολλές φορές και το είχαμε προτείνει διαχρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να το νομοθετήσει. Αυτό νομοθετείται τώρα.
Mm-hmm.
Έρχομαι τώρα με τις ρυθμίσεις, κύριε Παπαδάκη. Εδώ επανέρχεται η ρύθμιση των 72 ή των 100, των 120 δόσεων. Για όσους την έχουν απολέσει, ήταν παλαιότερα και για κάποιους λόγους την απόλυσαν τη ρύθμιση αυτή. Με δύο προϋποθέσεις όμως. Από 1 Νοεμβρίου του 2021 και μετά να μην έχουν ληφθεί πρόσβαση στο φιλέ ή να τις ρυθμίσουν πάλι σε κάποια ρύθμιση.
Λοιπόν, το χάσαμε, θα ξανασυνδεθούμε γιατί έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε με τον κύριο Μπαρητάκη, αλλά ξέρω ότι μας χάνει τηλέφωνο τώρα 2-3 μέρες, το επηρεάζει μάλλον έτσι ο μουντός καιρός, το θέλει και αυτό την άνοιξή του τη θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αρκετά ζητήματα, όπως είναι τα τέλη κυκλοφορίας που θα πούμε, την ρύθμιση των 36-72 δόσεων, την αναβίωση ρυθμίσεις 73 ή 120 δόσεων που έχει απολέσει υποπροϋποθέσεις και βεβαίως θα δούμε πώς θα γίνει και το θέμα της διασύνδεσης των ΠΟΣ με τις ταμιακές μηχανές, πράγματα δηλαδή που παίζουν έτσι κι αλλιώς σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, διότι τα οικονομικά ασφαλώς και μας απασχολούν πάρα μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε τώρα να κάνουμε και πάλι την σύνδεσή μας. Κύριε Μπαρητάκη, είστε εδώ τώρα.
Θα ακούω.
Ναι, ναι.
Έλεγα λοιπόν για τις ρυθμίσεις, κύριε Παπαδάκη, κύριε Πεσυγραφή. Να πούμε λοιπόν ότι επανέρχεται η ρύθμιση για όσους την έχουν χάσει με τις προϋποθέσεις ότι από 1 Νοεμβρίου του 2021 και μετά δεν πρέπει να έχουν εξυπηρετήσει οφειλές ή να τις έχουν ρυθμίσει αν έχουν και να καταβάλουν δύο δόσεις μέχρι 31 Ιουλίου. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να παραφέρουν έτσι τη ρύθμιση που είχαν ενταχθεί παλαιότερα και την είχαν χάσει. Δημιουργείται επίσης μία ρύθμιση 36 ή 72 δόσεις έντοχη με 5,80-5,8% ετήσιο επιτόκιο.
Mm-hmm.
Θα έλεγα ότι είναι ψηλό το επιτόκιο για μια ρύθμιση. Για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023. Εδώ υπάρχει μια ένσταση την οποία η Ομοσπονδία μας την κατέθεσε και εγγράφω στο προχθές τη διαβούλευση του νομοσχεδίου, ότι ζητάει μια γενική ρύθμιση των 76, των 100, των 120 δόσεων που να εντάσσονται όλες τις ληξιπρόσωπες οφειλές. Διαφορετικά, ο τρόπος με τον οποίο εισαγάγεται αυτή η ρύθμιση θεωρούμε υφοτεχνική, ότι δεν θα μπορέσει να δουλέψει, δεν θα αποδώσει, δεν ρυθμίζει τις οφειλές όπως θα πρέπει, άρα δύσκολα κάποιοι θα μπορέσουν να ενταχθούν και αφορά λίγους, και αν τα καταφέρουν και αυτοί να μπουν με τις προϋποθέσεις τις οποίες βάζει αυτή η ρύθμιση. Ας ελπίσω μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου να το δουν και να πάνε σε μια γενικευμένη ρύθμιση και όχι με τον τρόπο τον οποίο εισαγάγεται η ρύθμιση αυτή τώρα.
Έτσι κι αλλιώς τα οικονομικά μας είναι πολύ δύσκολα, είναι πολύ σφιχτά, κύριε Βαρτάκη.
Και έχουν δημιουργηθεί και πολλές, πάρα πολλές οφειλές, μία γενιά οφειλών. Άρα λοιπόν θα είναι δώρον άδωρο εάν δεν συμπεριληφθούν όλα αυτά σε μία γενικευμένη ρύθμιση. Το ζητάει και αγορά και επιχειρήσει και αυτοί φορολογούμε.
Βεβαίως.
Να πούμε ότι επανέρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 1η Απριλίου. Θα μπορούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους να πληρώσουν το διάστημα, το χρονικό διάστημα εκείνο το οποίο θέλουν να θέσουν ένα όχημα σε κίνηση μέσα στο 2023, να πληρώσουν τους μήνες που αναλογεί το τέλη κυκλοφορίας και να κυκλοφορήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, το όχημά τους. Αυτό γίνεται μία φορά, δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη φορά, οπότε πρέπει να προγραμματίσουν ποιοι και πόσο διάστημα θα πρέπει να θέσουν ένα όχημα που είναι σε ακινησία. Η διαδικασία είναι απλή, είναι εύκολη, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του GOV, δεν απαιτεί ιδιαίτερες προϋποθέσεις.
Ούτε καταθέτουμε τώρα πινακίδες και τα λοιπά, ούτε τίποτα.
Είναι ηλεκτρονική απόσυρση, όπως λέγεται, απλώς θέτουμε το όχημα σε κινητοποίηση, στη συνέχεια το επαναφέρουμε, πληρώνουμε μέσω τράπεζας το αναλογούν ποσό για τα τέλη κυκλοφορία και το όχημα μπορεί να μπει σε κίνηση.
Και δηλώνουμε που το έχουμε αφήσει, δηλαδή το σημείο που το έχουμε παρκάρει.
Εμείς όταν κινητοποιούμε ένα όχημα, υποχρεωτικά δηλώνουμε
έτσι
και χώρο, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιωτικός χώρος.
Βεβαίως, και για κάποιους ίσως που σκεφτούν πονηρά, εάν τους πιάσει το πρόστιμο είναι βαρύτατο, έτσι.
Έχουν ένα διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι και μεγάλο. Υποχρεωτικά δίνεται δήλωση ότι θα μπει σε ένα ιδιωτικό χώρο,
σωστά,
ένα όχημα το οποίο τίθεται σε ακινησία και όχι στον δρόμο, σε ένα δημόσιο χώρο. Αυτά που ενδεχομένως κάποιοι να πίνουν το όχημά τους.
Και μιας και το βάλει τώρα αυτό το θέμα, να το συνδέσω και με κάτι άλλο, με την επιστροφή δηλαδή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τι γίνεται?
Το κύριε Παπαδάκη, άρα από τον Απρίλιο και μετά θα βγει και η σχετική εγκύκλιο, θα μπορούν οι αγρότες, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει αγροτικό πετρέλαιο, έχουν αγοράσει δηλαδή και έχουν τα σχετικά προσωπικά, να υποβάλουν μέσα από την πλατφόρμα που θα ανοίξει, θα δοθεί στη διάθεσή τους, θα ανοίξει η πλατφόρμα, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και να πάρουν πίσω ένα μέρος του αγροτικού πετρελαίου το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει για τις καλλιέργειές τους, για τη χρήση δηλαδή αγροτικής εκμετάλλευσης. Βασικό να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εγγεγραμμένοι δηλαδή στο Μητρό Αγροτών. Είναι υποχρέωση για να μπορούν να μπουν σε αυτή την εφαρμογή και να πάρουν τον ειδικό φόρο πίσω.
Έρχεται παράταση μειωμένων συντελεστών στο φόρο προστιθέμενης αξίας?
Βεβαίως, είναι τα ήδη εκείνα τα οποία από την περίοδο της πανδημίας είχαν μειωθεί. Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι μία ακολούχα ποτά τα οποία δίνονται στις καφετέρειες, καταστήματα εστίασης, είναι υγειονομικό υλικό όπως είναι τα γάντια, όπως είναι γάζες αποστηρωμένες, όπως είναι υλικά από αποστήρωσης. Αυτά ήταν στο μειωμένο ή στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Θα συνεχίσουν από ό,τι φαίνεται μέχρι τέλος του χρόνου να συνεχίσουν να υπάγονται στους μειωμένους αυτούς τους συντελεστές του ΦΠΑ.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πείτε αυτό που θέλετε, γιατί έχω κι άλλα εγώ.
Το ε9 για τα ακίνητα, όσοι έχουν αλλαγές το 2022, θα πρέπει μέχρι τέλος του μήνα, 31 Τρίτου του 2023, να δηλώσουν τις αλλαγές αυτές. Να δηλώσουν τις αλλαγές. Αν δεν είναι περίπτωση, θα είναι εκπρόθεσμοι. Άρα, στη συνέχεια το ε9 θα κλείσει από τον Απρίλιο και μετά προκειμένου να εκδοθεί ο νέος ΕΜΦΙΑ για το 2023. Άρα λοιπόν οι αλλαγές, αγορές, πωλήσεις, διαφορές αστραγωγικά, οποιαδήποτε κληρονομιά υπάρχει το 2022, θα πρέπει μέχρι την 31 Τρίτου του 2023 να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ε9.
Mm-hmm. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία καλά κάνουμε και βεβαίως τα υπενθυμίζουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είδα την είδηση έρχεται και η διασύνδεση των ΠΟΣ με τις σταμιακές μηχανές, πού είμαστε σε αυτό το θέμα?
Πού είμαστε? Είναι μια διαδικασία, κύριε Παπαδάκη, η οποία ακούγεται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Απαιτεί
κάποιο λογισμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μηχανή, η ταμιακή μηχανή θα συνδέεται αυτόματα με το POS, άρα με την έκδοση, με το που περνάει η πιστοτική κάρτα το POS, θα εκδίδεται ταυτόχρονα και η απόδειξη, και όχι μόνο αυτό, θα ενημερώνει το Υπουργείο και βάσει δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών άμεσα. Γίνεται και τώρα, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά ο σκοπός του Υπουργείου είναι να προχωρήσει αυτή η διασύνδεση. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτές τις εφαρμογές δεν τις καλύπτει. Ακόμη και τα προγράμματα που έχουν βγει δεν καλύπτουν το κόστος. Δηλαδή είναι ένα κόστος επιπλέον το οποίο το επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες. Ενώ θα έπρεπε για μένα τα κόστη αυτά των ηλεκτρονικών, των ψηφιακών εφαρμογών που ουσιαστικά εξυπηρετούν τις υπηρεσίες, τις κρατικές, τις δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να έχουν λάβει μια σχετική επιδότηση, γιατί οι επαγγελματίες και οι εμπορικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και έχουν ένα κοστολόγιο το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αυτοκατορθώνητο.
Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο βεβαίως είστε μέλος. Υπήρξατε και για χρόνια στη θέση του Προέδρου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Να πούμε λοιπόν ότι χθες είχε αρκετά θέματα, αλλά ένα από αυτά ήταν η προστασία των δανειοληπτών με τα κόκκινα δάνεια.
Ναι, επίκαιρο το θέμα. Επίκαιρο το θέμα. Μιλάμε για 700.000 δανειολήπτες. Κύριε Βοδάκη, και άλλα 2,5 εκατομμύρια εγγυητές. Μην ξεχνάμε για τους εγγυητές, διότι πίσω από κάθε δάνειο υπάρχουν ένα, δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, οι οποίοι έχουν υπογράψει εγγύηση και έχουν ακριβώς τις ίδιες δυστυχώς ευθύνες με τους δανειολήπτες και κινδυνεύει και αυτούς και για αυτούς τα προσδιακά στοιχεία. Βεβαίως είχε γίνει, θυμάστε,
και στην Ένωση, σωστά.
Που αναδείχθηκαν όλα αυτά τα θέματα. Είχε πει ο Περιφερειάρχης ότι θα σταθόταν όπως πραγματικά έπρεπε και ήρθε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με προτάσεις από φορείς. Οι φορείς που είχα ξεκινήσει με τον πρόεδρο του Κρατικού Κέντρου έφεραν ένα ενιαίο ψήφισμα με προτάσεις. Να πω ότι χθες στην τοποθέτησή μου προσέθεσα τρεις επιπλέον προτάσεις που θεωρώ ότι ενδυναμώνουν στο συγκεκριμένο ψήφισμα και που έγινε αποδεκτό από τους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούστηκαν οι φορείς, η αγωνία των πολιτών που παρευρέθησαν αρκετοί που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Κοιτάξτε, εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο και με την αποδοχή όλων αυτών των προτάσεων εκφράζουμε την αγωνία των πολιτών. Αυτό θα πάει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, η κυβέρνηση όμως ότι θα πρέπει να δει αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Έχουμε το Περιφερειάρχη, έχουμε κοινωνικές εκρήξεις. Εάν δεν δοθεί κάποια λύση, θα πρέπει να το δουν πολύ πολύ σοβαρά, να μπουν κάποιοι κανόνες, να ρυθμίσουν τα φάντ. Δυστυχώς έχουν τελείως αποθραστηθεί τελευταία. Εκτιμούν περιουσίες, κόβουν ηλεκτρική ενέργεια. Άρα πρέπει εδώ να μπει ένας έλεγχος, να προστατευτεί η περιουσία των πολιτών, να δοθεί δυνατότητα στην εξαγορά των δανείων, να δοθεί δυνατότητα ρυθμίσεων δανείων με βάση τα πραγματικά περιστατικά, να δούμε τους δανειολήπτες του ευρωπαϊκού φράγκου που πήραν υπό άλλο καθεστώς τότε αυτά τα δάνεια τα οποία σήμερα έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, χωρίς να μπορούν να εξοργηθούν. Άρα είναι ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα πλέον, που θα πρέπει να εκύψει η κυβέρνηση, να δει το θέμα όπως πρέπει και όχι να απορρίπτει τις τροπολογίες που δίνουν λύσεις στο πρόβλημα. Θεωρώ ότι το μαχαίρι και το καρπούζι είναι στα χέρια της κυβέρνησης, ας το δει. Είναι το 1/3 περίπου της ελληνικής κοινωνίας που βρίσκεται εγκλωβισμένο και αν δούμε και ο Βαδάκη και την αύξηση των επιτοκίων που είναι καθημερινή δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, το μείγμα γίνεται ακόμα πολύ εκπληκτικό, αφού και δάνεια που εξυπηρετούνται σε λίγο δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τους πολίτες.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και βεβαίως θα έχουμε κοινωνική έκρηξη κυριολεκτικά. Να κλείσουμε με μια εκδήλωση διαμαρτυρίας προφανώς που θα γίνει αύριο και αφορά στους σεισμόπληκτους των περιοχών, όχι μόνο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος αλλά και από άλλους δήμους, που θα βρεθούμε μία ώρα μετά το μεσημέρι στα γραφεία της αποκεντρωμένης για να επιδοθούν εκεί τα ψηφίσματα και τα λοιπά. Είναι ένας πόνος ψυχής πλέον μετά από 17 μήνες.
Είναι μια αγωνία, 18 μήνες μετά. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρετε πολύ καλά, είσαι και ο ίδιος θεσμόπληκτος, τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή. Δεν ζητούν τίποτα παραπάνω παρά το αυτονόητο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ας το δούμε επιτέλους κάποια στιγμή να αρχίσει σε αυτή την πολύπαθη περιοχή τουλάχιστον η οικοδομική επανεκκίνηση. Δεν έχουν γίνει που δεν έχουν γίνει άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που δυστυχώς για μας, ευτυχώς για άλλες περιοχές έχουν γίνει. Ας το δούμε όμως τουλάχιστον στα αυτονόητα που αφορούν το φτιάξιμο, την επανακίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας στα σπίτια τους οι άνθρωποι, να μπορέσουν να φύγουν από τους δικούς τους, να πάνε στα σπίτια τους ή να επιστρέψουν όσοι έχουν φύγει από την περιοχή να γίνει. Είναι τουλάχιστον 10-15 ενέργειες που πρέπει να θεσμοθετηθούν, να ψηφιστούν από την κυβέρνηση για να μπορέσουν να λειτουργήσει αυτή η κατάσταση. Να αρχίσουμε δηλαδή από τα αυτονόητα 18 μήνες μετά. Προσέξτε, δεν μιλάμε ότι είμαστε ένα μήνα μετά το σεισμό.
Ναι.
Έχουν δίκιο, ό,τι και αν πούμε τώρα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι και πάνω στα οικονομικά που συζητάμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον έμφυα που είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είχε εξαγγείλει ότι για τα επόμενα 3 χρόνια που
είναι
αυτό.
Για 3
όμως, δεν ξέρω.
Είναι μόνο έμφυα. Είναι απροστάτευτοι στα κόκκινα δάνεια όσοι έχουν οφειλές. Γίνονται κανονικά
σχεδιασμοί. Σωστά.
Δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση που να μπορέσουν να επιχειρήσει, οι οποίες δεν λειτουργούν, να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον ΕΦΚΑ, ο οποίος βεβαιώνεται κάθε μήνα.
Έτσι.
Δεν έχει γίνει ρύθμιση για τις οφειλές για τις οποίες υπάρχουν. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο εξάμεινο, που ήταν για ένα εξάμεινο, όχι διαγραφή, αλλά παράταση, αναστολή δηλαδή καταβολή, αυτά ήταν στη συνέχεια στορευμένα. Και ζητούνται από τους ανθρώπους αυτά τα χρήματα. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια ρύθμιση εκεί, από τη στιγμή που είναι μια ειδική περίπτωση λόγω φυσικής καταστροφής. Είναι, σας είπα, κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει, να υπήρχε προσέγγιση. Το να λέμε ότι θα βάλαμε 60 εκατομμύρια, θεωρώ ότι πλέον δεν έχει κανένα νόημα, όταν τα χρήματα είναι παρκαρισμένα σε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν μπορούν να τα ακουμπήσουν. Όσοι έχουν πάρει για λόγους ανάγκης και δεν έχουν κάνει τη σχετική διαδικασία, πιθανόν να κλειστούν αύριο μεθαύριο σε περιπέτειες και να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Δεν έχει νόημα λοιπόν να λέμε ότι βάλαμε 60 εκατομμύρια τα οποία είναι εκεί χωρίς να μπορούν. Και δεν έχει καμία σχέση το τιμολόγιο, ένα απλό σας λέω το τιμολόγιο σήμερα των αγοράς υλικών με τις τιμές.
Με τις τιμές που έχουν από το κράτος, ναι, που έχει το κράτος. Είναι απίστευτο όντως.
Όταν η τιμή σήμερα αυτά που επιδοτεί είναι περίπου στο 30%, το εμβρίδο δηλαδή, πού θα βρεθεί το υπόλοιπο? Γιατί είχα δει ο Άγγινα στο 60-70% που με εντάξει προσεγγίζει την πραγματικότητα, θα συνεισφέρει και από το εξτέρημά του όποιο εξτέρημα υπάρχει να μπορέσει να φτιάξει το σπίτι του. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε αυτό.
Δεν υπάρχει ούτε αυτό και να μην ξεχνάμε και κάποιους άλλους ανθρώπους που εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, αυτούς που δεν πήραν οικίσκους αλλά προτίμησαν την επιδότηση ενοικίου. Πολύ μακριά είμαστε.
Δυστυχώς.
Πολύ μακριά.
Κύριε Παπαδάκη, λόγω της ιδιότητάς μου προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες,
ναι,
οι οποίοι βρίσκονται και εγκλωβισμένοι σε άλλη διαδικασία προς τέτοια γραφειοκρατίας. Ενώ θα έπρεπε να είναι μια απλή υπόθεση που να προκύπτει. Έμενα εκεί, πάω, έφυγα και βρίσκα ένα άλλο σπίτι κάπου που δεν υπάρχει άλλος χώρος να μείνω, να δίνεται το ενίκιο να τελειώνει. Όχι, θέλει και πάλι μια διαδικασία που η οποία είναι απίστευτη και υπάρχει καθυστέρηση να καταβάλουν τα σχετικές επιδοτήσεις που δικαιούνται οι άνθρωποι.